Duminica trecută, după amiază, am început să vorbim despre Avram. Asta înseamnă Geneza, capitolul 12. Pentru astăzi vom citi doar un verset din Geneza și apoi vom trece la Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 8. Țineți minte textul din Geneza, citesc doar așa ca să vă aduceți aminte introducerea, începutul. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și urmează apoi legământul acesta cu Avram: voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și iată Evrei, capitolul 11, versetul 8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat, fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om, și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a dus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduința cu bucurie, a dus jertfă pe singurul lui fiu. El, căruia îi se spusese: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a și primit înapoi. Amin. De câteva săptămâni și pentru încă probabil 8 săptămâni de acum înainte, am ocazia să mă întâlnesc cu un român, aproximativ de vârsta mea, tată de copii, îi place ca pasiune pescuitul, dar mă întâlnesc cu el la o clinică de dezalcoolizare. A fost prins de poliție că a condus mașina sub influența alcoolului și aici, în America, asta este foarte grav. Pedepsele sunt foarte mari, amenziile sunt $1,000-$2,000. De-aia vă zicem noi la biserică să nu beți. Și unul din lucrurile care trebuie să-l facă, pentru ca să nu meargă la pușcărie, este să facă un curs de Alana, ceea ce este vis-a-vis de biserica noastră aici, unde vin tot felul de oameni care au trecut prin alcoolism sau mai sunt încă sub boala aceasta, și în același timp să vină la clinică unde mă întâlnesc eu cu el, pentru că el nu înțelege așa de bine englezește și atunci eu stau să traduc filmele care le pun cei de acolo sau discuția între psihiatru, psiholog și el. E în patima alcoolului. Și vorbind cu cei de acolo, mi-au spus: domnul Daniel, nu credem că facem doi bani cu toată școala noastră. Statul California te plătește pe dumneatale, ne plătește pe noi, dar cred că o să plece de la noi așa cum a venit, ăsta o să bea. Ăsta e plins de patima alcoolului. Și mi-au spus, și am aflat și eu cu ocazia aceasta, că foarte multă lume bea, dar a fi alcoolic este altceva. Alcoolic este ceva care se declanșează în organism ca o patină, ca o adicție. Cum ești la narcotice sau la țigară. De băut beau mulți, dar ăștia nu pot să nu mai bea. Și nu pot fără să se îmbete. Asta înseamnă un alcoolic. Și este un fel de adicție pe care știința medicală nu a descoperit-o ca mecanism. Există adicție la aia, adicție la aia, adicție la aia. Nu știm mecanismul. Dar ăștia sunt la alcool. Bernard Shaw, în cartea lui W.W. despre Avram, începe studiul lui prin a spune: Dumnezeu a întins mâna în istorie și l-a chemat pe Avram. Și dintr-o omenire care o luase razna, Dumnezeu recuperează un om pentru ca să dea un nou mers, o mărturie într-un neam care s-a stricat, mărturia unui caracter într-un om, într-o familie, într-un popor. Cam așa ar vrea Dumnezeu să fiți, să spună mărturia aceasta unor oameni care au uitat cum vrea Dumnezeu să fim. S-au înstrăinat de Dumnezeu și s-au stricat la minte și în toate umbletele lor. Mi-am adus aminte de lucrul acesta când am primit un mesaj pe care aș vrea să vi-l citesc. George Bernard Shaw, în introducerea aceasta, citat de W.W., spune că dacă există, George Bernard Shaw, nu neapărat un creștin, dar un mare om de litere de aici din America, dacă există ființe pe alte planete, atunci se explică ce se întâmplă pe Pământ. Înseamnă că celelalte civilizații, celelalte lumi, folosesc Pământul drept ospiciu de nebuni. Aici internează pe toți nebuni. E un om care s-a uitat în societatea americană și a spus: nu e niciunul sănătos. Uite la ce se întâmplă. Într-un grad mai mic sau mai mare, noi toți suntem stricați la cap. Vorbind despre alcoolism, dați-mi voie să vă citesc mesajul acesta care l-am primit și eu, despre ce se întâmplă cu alcoolul în Uniunea Sovietică. Știam în parte, dar nu chiar așa cum scrie aici săptămâna trecută într-un ziar din Rusia. Auziți: rusul bea ce îi pică în mână, parfum, spirit, lichid de frână. Bernard Shaw știa ce zice. Aproximativ 50% din bărbații ruși și 17% din femei suferă de diverse grade de alcoolism, atestă un studiu al Ministerului Rus al Sănătății, care afirmă că abuzul de alcool este unul dintre principalele cauze ale mortalității în Rusia. În prezent, în spitalele din Rusia sunt internați în total 2,2 milioane de alcoolici, între care 110.000 minori. Aceștia sunt, nu pot să se mai trezească în îmbeție, nu pot să trăiască treji, trebuie neapărat să se îmbete. De două ori mai mult decât în 1992, în 8 ani s-a dublat numărul, a declarat adjunctul Ministrului Sănătății, Olga Serapova. Un studiu al Institutului pentru Problemele Familiale, realizat la Moscova și pe Volga, a stabilit că 2/3 din bărbații ruși cu vârste cuprinse între 20 și 55 de ani, care au murit în cursul ultimilor 3 ani, erau beți în momentul decesului. Speranța de viață a bărbaților în Rusia este în prezent de 58 de ani, față de 65 în 1990, ajungând în acest moment la nivelul celei de la sfârșitul secolului XIX-lea. Rușii s-au întors de unde i-au găsit comuniștii, când i-au luat atunci, în perioada țaristă. Bărbații ruși, care au cea mai ridicată rată de mortalitate din Europa, trăiesc în medie cu 14 ani mai puțin decât rusoaicele. Oficial, consumul de alcool în Rusia este de 14 litri și jumătate pe an pe cap de locuitor. Dar statistica nu ia în calcul alcoolul de fabricație clandestină. Vodka rămâne băutura preferată a rușilor. Dar cum la magazin o sticlă costă 60 de ruble, paranteză 2 dolari, mulți consumă înlocuitori, cum ar fi parfum, lichid de frână sau alcool medicinal, chiar dacă riscul de intoxicație este foarte mare. Așa se face că, la începutul lunii iulie, o petrecere organizată de un grup de tăietori de lemne din taigaua siberiană, la care s-a băut un amestec de alcool de 90 de grade diluat cu lichid de frână, s-a soldat cu moartea a 10 dintre petrecăreți. La orașe sunt preferate antisepticele și parfumurile. Apa de trandafiri, care are 40 de grade, fiind foarte bine vândută. Marinarii consumă adesea ce au la îndemână, respectiv alcool metilic folosit la întreținerea mașinilor. Toleranța față de băutori este mare în Rusia, adică societatea nu se mai deranjează, spre deosebire de străinătate. Directorul Centrului de Control al Zborurilor Spațiale, auziți, ăsta e big shot în Rusia, directorul Centrului de Control al Zborurilor Spațiale, Vladimir Lobachev, a fost obligat să-și petreacă o noapte într-o închisoare din Florida, pentru că, beat fiind, a adormit pe plaja de lângă Cape Canaveral, deși în acel moment ar fi trebuit să asiste la îmbarcarea unui cosmonaut rus pe naveta Discovery. Noțiunea de stare de ebrietate avansată a fost pusă sub semnul întrebării în Rusia. Știți că se face un fel de grafic. Dacă ai atâta, ești legal, n-ai voie să conduci. Dacă ai atâta, intri în comă. Dacă ai atâta în sânge, mori. Noțiunea de stare de ebrietate avansată a fost pusă sub semnul întrebării în Rusia după ce un conducător auto din Kazan, nu știu ce e Kazan, ăsta e probabil, la noi e altceva Kazan, mare. Un conducător auto din Kazan a fost arestat pentru că avea o alcoolemie de 12 grame la mie, ceea ce depășește cu mult doza considerată mortală, adică 5 grade la mie. 5 grade dacă ai, mori. Ăsta avea 12. Recordul sovietic. Trebuia să fie mort de 2 ori jumate. Interesul pentru vodka a determinat elaborarea unui manual de producere artizanală a acestei băuturi, manual vândut în librării cu echivalentul unui dolar. În cele 190 de pagini ale cărții intitulate Samagon și vodka, preparațiile acasă, rusul de rând găsește 500 de rețete de preparare, precum și schema de construire a alambicului. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram din lumea aceasta, l-a chemat pentru că Avram trăia într-o lume nebună, nebună, nebună. După precedentul dinainte de potop, când orice făptură stricase calea și Dumnezeu a hotărât să-i spele cu apele și să-i omoare pe toți, omenirea a luat-o iarăși la vale și Dumnezeu a ales un om, un om numit Avram. Și el a devenit prototipul credinciosului înaintea lui Dumnezeu. Dacă există în lumea aceasta oameni credincioși, intră în categoria lui Avram. Pentru Dumnezeu există cei care sunt ca Avram și cei care nu sunt ca Avram. Sunt cei pierduți și sunt cei care sunt credincioși. Spuneam data trecută la începutul studiului nostru câteva lucruri despre Avram. Number one, Avram este tatăl tuturor credincioșilor. Și stătea la o masă un creștin din America cu un arab creștin și cu un evreu mesianic. Și dintr-o dată au zis, noi suntem copiii lui Avram. Tatăl tuturor credincioșilor. Și dacă te gândești din punctul acesta al lui Dumnezeu de vedere, îți dai seama că promisiunea că copiii lui Avram vor fi așa de mulți că nu pot fi numărați, s-a împlinit. S-a împlinit. Este tatăl unor mulțimi de oameni care poartă numele de drept credincioși, evrei, arabi, creștini. Este însă tatăl în esență, înaintea lui Dumnezeu, numai a celor a căror nu act de identitate, ci a cărui viață seamănă cu Avram. Și în textul pe care l-am citit data trecută din Ioan, capitolul 8, Domnul Iisus le spune la evrei, să nu credeți că puteți să spuneți, avem de tată drept pe... Voi nu faceți faptele lui Avram! Voi căutați să mă omorâți, așa ceva Avram ne-a făcut! Voi aveți de tată pe... Diavolul! Avram este tatăl celor care în esență, în inimă, în conștiință, în duhul lor, sunt oameni credincioși și după inima lui Dumnezeu. Nu te poți ascunde după o etichetă și să spui, sunt evreu, sunt arab, mă trag în Avram, sau sunt dintr-o țară creștină, sunt ortodox, sunt baptist, sunt... Nu, Domnul Iisus zice, faceți faptele lui Avram ca să fiți copii ai lui Avram. Să știți că Dumnezeu poate să scoate fiii lui Avram din pietrele acestea. Și de 2000 de ani Domnul Iisus transformă inimi de piatră în inimi de credință, cum am văzut și în mărturia de astăzi. Și Avram acela din Geneza are urmași adevărați. Doamne, fă-ne astfel de copii în generația noastră. Amin. Al treilea lucru care vi l-am spus despre Avram este că este tatăl tuturor celor chemați în ciuda infirmităților. În ciuda infirmităților. Tot ce realizează Dumnezeu prin Avram, realizează în ciuda ceea ce este Avram. Avram vine dintr-un popor idolatru și Dumnezeu îl face închinător la Dumnezeul cel adevărat și unic. Avram vine dintr-un trecut în care și-a cam realizat viața în felul lui și acum este aproape de vârsta de 75 de ani. Când pleacă din Haran, nu din Ur, când pleacă din Haran înspre Palestina, are 75 de ani. La 75 de ani ți-ai trăit viața? Nu. Cum era la noi la Berceni? Ți-ai trăit traiul, ți-ai mâncat mălaiul. Ce se mai la 75? Ce vrea Dumnezeu cu omul ăsta? Avram e tatăl celor chemați în ciuda infirmităților lor. Pentru ca planul lui Dumnezeu să fie întotdeauna spre lauda lui Dumnezeu, nu spre lauda noastră. Nimeni să nu se poată lăuda vreodată înaintea lui Dumnezeu. Ia un om și în ciuda neputințelor lui va face din el un neam mare. La un moment dat din nevasta lui zice, la anul pe vremea aceasta va avea un copil. Și Avram zice, da, Doamne, am așteptat, s-a dus vremea aia, mi-ai vorbit la 75 de ani, am plecat de acolo, acum am 99, soția, uită-te la ea. Tatăl tuturor celor chemați în ciuda infirmităților, pentru ca nimeni să nu spună prin puterea mea, prin capacitatea mea, prin deșteptăciunea mea, prin resursele mele. Numai Dumnezeu a făcut ceva prin Avram. Este tatăl celor chemați fără merit, fără posibilități, în viața căruia se laudă și se proslăvește Dumnezeu. Amin? Al patrulea lucru pe care vi l-am spus despre Avram este că este tatăl celor care, când sunt chemați, domnule, calcă cu stângul. Hop! Nu încep bine. Și Dumnezeu rânduiește ca un astfel de om să fie începătorul neamului nostru. Pentru că atunci când ne comparăm, să spunem, că nici Avram n-a fost mai bun ca mine. Și Dumnezeu uite ce a făcut din el. Dacă din Avram a putut Dumnezeu să facă, Dumnezeu poate să facă și din mine. Dumnezeu îi spune, Avrame, ieși, am nevoie de tine, doar de tine și numai de tine. Ieși din țara ta, ieși din neamul tău, ieși din casa tatălui. Ești singur! Singur! Și primul act de ascultare a lui Avram este cu stângul. Iese de acasă cu tata, cu nepotul, cu turmele, cu slujitorii. Ieși din familia ta! Și Avram pleacă cu familia, cu toți, cu toți, și cu caprele, și cu câinii, și cu toți. Avram, nu ți-am spus asta. Și Dumnezeu rânduiește ca ei să rămână la Haran până când tatălui va muri acolo, la Haran, la izvoarele Eufratului. Și după ce tatălui moare acolo, Dumnezeu zice, nu, acum hai să mergi spre Canaan. Și Avram pleacă singur, îl ia pe Lot. Va mai face boacăne din acestea Avram. Și știți de ce face boacăne? Pentru ca să fie tatăl nostru. Noi facem boacăne și Avram a făcut boacăne. Cum e tata, așa sunt copii. Și că dacă Avram a găsit har și trecere înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu are har și are îngăduință și are răbdare cu fiecare dintre copiii lui Avram. Slăvit să fii, Doamne, că ai încredere și ai răbdare în mine. Chiar dacă calc cu stângul. Va minți Avram, va râde Avram de Dumnezeu, va ajunge în Egipt și de nevastă sa va spune că este? Cum e tata, așa sunt și copiii. Și Avram este tatăl tuturor celor care din când în când mai calcă cu stângul. Aceasta v-am spus data trecută. Pentru astăzi, foarte scurt, aș vrea să trecem mai departe la tatăl Avram, tatăl tuturor. Îi numesc pelerini. Știți ce înseamnă un pelerin? Credeți-mă că a trebuit să mă duc la dicționar, pentru că ne-am pierdut în tradițiile noastre sensul acestui cuvânt. Dicționarul spune pelerin. Pelerin este un... Știam ce e a pelerină. Știți ce e a pelerină, nu? E o haină care e pe deasupra. Dar de ce îi zice pelerină? Pentru că era purtată de călătorii aceștia care n-aveau casă, n-aveau loc de popas, mergeau dintr-un loc în altul și îi prindea vântul și îi prindea ploaia și îi prindea ninsoarea și atunci ca să scape de intemperii nu puteau să intre sub un acoperiș. Și atunci ați făcuseră un fel de acoperiș mobil care s-a numit acoperitoarea călătorilor, pelerina. Dar nu toți vagabonții sunt pelerini.
Nu toți vagabonții sunt pelerini și nu toți călătorii sunt pelerini. Cu ce se deosebește un călător de un pelerin? Și dicționarul ne spune așa. Pelerin este un călător spre un loc sfânt. Cine se duce la Las Vegas nu-i pelerin. Și chiar dacă se aduce pe jos și dacă se aduce în genunchi, tot nu-i pelerin. În tradiția bisericii și în tradiția popoarelor, pelerin este un om care a plecat de acasă în călătorie spre un loc sfânt, ca odată ajuns acolo să se închine sau să împlinească o anumită juruință sau ofrandă către divinitate. Pelerin. Acesta este definiția unui pelerin. Și Avram este tatăl tuturor pelerinilor. Pelerinii aceștia sunt oameni ai credinței. Avram a fost mântuit prin credință, și asta găsim în Noul Testament. Faptele sau credința au fost socotite lui Avram, spune Pavel. Vedeți că prin credință a fost socotit neprihănit. A umblat prin credință și a murit în credință. Și va fi răsplătit în final din cauza credinței. Și toate acestea sunt așa de frumos spuse în capitolul 11. Aș vrea să vi le arăt, că timp de predică eu nu am în seara aceasta. Aș vrea să vi le arăt, vă rog să deschideți Biblia repede la Evrei, capitolul 11. Că dacă e tatăl nostru și noi suntem pelerini, dacă el a mers așa înspre cetatea aceea sfântă a lui Dumnezeu și noi suntem chemați să mergem spre cetatea aia sfântă. Avram și-a dat seama la un moment dat că Dumnezeu nu-l cheamă spre o țară pământească. O, Avram e mult mai complex decât ne închipuim noi din ceea ce știm despre el. Domnul Iisus ne spune ceva ce nu scrie în Biblie despre Avram. Vorbind cu evreii, spune, Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Cum i-o fi arătat Dumnezeu venirea lui Mesia? Nu știu, nu scrie. Dar Avram, mergând cu Dumnezeu, cu altarul și cu cortul, cu altarul și cu cortul. Cortul de pelerin și altarul în călătoria lui. Astea sunt efigiile simbolice pentru pelerin și pentru Avram. A stat de vorbă cu Dumnezeu. Și cumva, într-o stare de revelație pe care eu nu o înțeleg, Dumnezeu i-a descoperit ce plan are el cu urmașii lui, cu poporul care se va forma din copiii lui și cum la vremea vremilor din el va veni Mesia. Și Avram a zis, Doamne, pentru asta m-ai ales pe mine. Și când a văzut ziua lui Mesia, spune Hristos, s-a bucurat, a sărit în sus. Evreii n-au înțeles nimic din revelația aceasta, pentru că nu scrie aici în Tora lor, nu scrie. Dar Domnul Iisus, de unde știa ce nu scrie aici în Biblie? Păi numai el putea să știe. Pentru că lui Domnul Iisus nu-i trebuie Biblia. El a fost acolo. Și Domnul Iisus poate să scrie, să spună ce nu scrie în Biblie. Și le spune la evrei ceva ce nu scrie în Biblie. Ca într-un fel să recunoască în el pe cineva care are cunoștințe de la Dumnezeu, dincolo de Biblie. Și să-i uimească pe evrei. Și evrei când aud că el vorbește de Avram, nu înțeleg nimic. Urechile sunt închise, ochii orbiți. Și ei spun așa, N-ai nici 50 de ani și ai văzut pe Avram. Nu înțeleg nimic, evrei. Dar Domnul Iisus spune, Avram a avut o perspectivă mult mai înaltă și o lămurire mult mai adâncă și clară decât vedeți voi. El a primit de la Dumnezeu revelația că nu pentru țara aceasta neapărat, și asta va veni. Dar el va naște un popor de credincioși care vor înțelege că ținta lor finală, casa lor, nu este din lumea aceasta. Nu e o cetate pământească spre care să mergi. Este o cetate cerească. Și asta spune Evrei, versetul 14. Cei ce vorbesc în felul acesta, ca Avram, arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Și versetul 14 sau 13. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Pelerini. Căutarea unei patrii cerești, unei cetăți a cărei ziditor este
Dumnezeu. Avram este tatăl tuturor pelerinilor, al celor care sunt străini și călători, care înțeleg că chemarea și alegerea lui Dumnezeu nu este pentru America, nu este pentru Ierusalimul și Israelul de acum, nu e pentru România, că viața asta n-are rost să o trăiești numai pentru pământ, că Dumnezeu te cheamă pentru o patrie cerească. Dumnezeu întinde din cer mâna și ridică un om, Avram, pentru ca să le dea tuturor mesajul că pământul nu e ținta finală. Trăiți pentru cer. Pentru cer. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne! Călătorii aceștia spre cer sunt oameni ciudați. Ceilalți trăiesc pentru pământ. Ei trăiesc altfel. Ceilalți caută logic răspuns la tot ce se poate prin rațiune, prin simțuri, prin vedere, prin auzire, prin adunare. Aceștia trăiesc în lumea aceasta unui drum către cer. Călătoria de la pământ la lună li s-a părut oamenilor o fantezie. Autorul acestei cărți, de la pământ la lună, a fost Jules Verne. Fantezie. Cum ar fi să scoatem o carte, Călătoria de la pământ la cer? Altă fantezie. Ei, ăștia sunt oamenii care cred în lucrul acesta. Ei călătoresc spre cer. Aveți înaintea dumneavoastră un astfel de visător, om al credinței, care crede că pământul cu tot ce este pe el va arde, că cerurile vor trece cu trosnet. Dar pentru mine și pentru cei care sunt copii al lui Avram, Dumnezeu a pregătit ceruri noi și un pământ nou pe care va locui neprihănirea. Spre aceea merg eu. De aceea toate acestea le socotesc ca pe niște lucruri date la foc, ca pe niște gunoaie. Asta este Avram. Asta e gândirea lui Avram. Viața lor este puțin ciudată și ei răspund la întrebări și la altele nu prea răspund. Nu caută neapărat justificări și clarificări de la Dumnezeu. Știți care sunt cele patru întrebări fundamentale ale oamenilor? Toți oameni. Unde? Cum? Când? Și de ce? Avram n-a căutat răspuns și n-a avut răspuns la întrebările astea. Și le-a biruit prin credință. Tot omul vrea să știe unde. Avram n-a știut. Dumnezeu i-a zis așa: ieși din țara ta și vino să te duc în unde? Unde? Nu i-a spus, că erau țări cu nume și atunci putea să-i spună: vino să te duc în Canaan. Dar știți, Dumnezeu în final pe Avram n-a vrut să-l ducă în Canaan. Știți unde a vrut să-l ducă Dumnezeu pe Avram? În ce? În patria cerească! Și de aceea îi spune așa de frumos, de criptic, de tainic, de misterios: vino și am să te duc într-o țară pe care am să-ți o arăt eu. Cu alte cuvinte, Avram primește mesajul acesta lui Dumnezeu. Doamne, unde? De unde știu că am ajuns unde trebuie să ajung? Care-i semn? Și Dumnezeu zice, am să-ți spun eu. Când eu îți voi spune, ai ajuns, să știi că ai ajuns. Și Avram nu știe unde. Și aceasta este în versetele 8 la 10 din capitolul 11. Pentru frumusețe, dați-mi voie să vi le citesc. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe, cum scrie acolo, unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara promisiunii, ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el ai aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Unde mă chem, Doamne? Când ajung? Iată, am fost străin și călător toată viața. Și Dumnezeu ne răspunde: o să ajungeți când am să vă spun eu. Până atunci să fiți străini și călători.
Vrem răspuns la întrebarea cum. Asta e în versetele 11 și 12. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar noi băieții, dacă îi dai o jucărie la un băiat, o demontează. Primul lucru care îl face, o demontează. Și acum, dacă îmi faceți cadou un casetofon sau un DVD player, v-am dat două sugestii. Primul lucru care l-aș face dacă mi l-aș da, aș vrea să văd cum merge. Asta e, omul trebuie să știe, să explice, să analizeze, să știe el cum funcționează. Cum soarele, planetele, apa, iarna, vara, cum se îndrăgostește, cum nu mai îndrăgostește, cum? În relația cu Dumnezeu, să știți, cum nu are răspuns. Și aceasta este exemplul lui Avram. Dumnezeu nu ți explică cum. Trebuie să accepți prin credință. Auziți versetul 11 la 12. Prin credință. Și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate măsura. Vă aduceți aminte de o altă fecioară din Israel, la care a venit îngerul și ea întreabă, Domnul meu, cum se va face lucrul acesta, că sunt fecioară? Domnul îi spune prin înger, Duhul, puterea celui atotputernic te va umbri și cel ce se va naște în pântecele tale va fi numit Fiul celui preanalt. Și ea spune, facă-mi se după cuvintele tale, iată roaba Domnului. Oamenii credinței n-au răspuns nici la întrebarea unde, nici la întrebarea cum, dar au credință. Au credință în Dumnezeu și atunci se întâmplă lucruri extraordinare, care ei nu le înțeleg cum se întâmplă. Cum poate o femeie de 99 de ani, cum poate o fecioară să nască, nu știm. Dar Dumnezeu poate totul și noi credem lucrul acesta. Amin? Când, Doamne, când? Asta e a treia întrebare, versetul 13 la 16. Și le-am citit deja. În credință au murit toți aceștia. Eram cu fratele Clement Mocanu și aștepta familia din România, situație în care a fost și fratele Ștefan și mulți dintre dumneavoastră. Și Clement și-a pus pe bumper sticker un mesaj de la Bible Store. Doamne, îmi trebuie răbdare și te rog să-mi o dai acum! N-am răbdare nici să-mi dai răbdare! Aștepta nevastă, aștepta soție, nu mai avea răbdare! Când? Și Avram pleacă de acasă și pleacă cu turme și pleacă cu... Și tot merge și întreabă pe Domnul, când, Doamne? Când? Și textul ne spune, a murit, frații mei. A murit întrebând, când? Și când a murit, n-a avut nicio talpă de pământ pe care să o fi dat Dumnezeu, cum i-a promis. A avut o peșteră la Macpela pe care nu i-a dat-o Dumnezeu, ci a trebuit să o cumpere cu banii lui. Tot zis, Doamne, când? Dumnezeu a zis, când știu eu. Și omul credinței ia răspunsul lui Dumnezeu și uită de întrebarea când. Pentru că are un Dumnezeu și Dumnezeu va rezolva și problema aceasta. Și ultima întrebare, de ce? De ce? Aceasta e întrebarea cu care mă frământ și astăzi. De ce s-a rupt biserica noastră și au plecat frații la Maranata? De ce după seminariu n-am primit recunoaștere? De ce n-am rămas păstor la Iași? De ce n-am avut și eu un băiat? Dumneavoastră nu vă luptați cu întrebarea asta, de ce? În ultimul timp mă frământă o altă întrebare. De ce nu gândiți toți ca mine? Mi-ar fi mult mai ușor. De ce? Vedeți, la întrebarea aceasta noi tot la Dumnezeu mergem cu ea. Și unde, și cum, și când, la Dumnezeu întrebăm. Și credeți că Dumnezeu care nu ne-a răspuns la întrebarea unde, o să știi când o să-ți spun eu. Cum? Știu eu, nu trebuie să-ți explici ție. Când? Așteaptă. Credeți că Dumnezeu, care nu ne-a răspuns la primele trei, ne va răspunde la întrebarea cum? Da. Da. Și Dumnezeu vine la Avram, asta spune versetele 17 la 19. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Doamne, nu face niciun sens, se bate cap în cap. Mi-ai spus, în Isaac vei avea o sămânță de urmaș. Și acum spui, omoară-l! Doamne, nu-i logic! Nu merge! Cum? Dumnezeu zice, nu întreba. Nu-i treaba ta. Omoară! El care primise făgăduința cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia îi se spusese în Isaac vei avea o sămânță și care îți va purta numele. Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Iată ce înseamnă să fii credincios, dragul meu și draga mea. Tu care astăzi întrebi, oare va fi vreo înviere? Tu știi astăzi că Domnul Iisus a murit și a treia zi? Știi că atunci când a fost pe pământ, a înviat pe fica lui Iair, a înviat pe el la Lazar. Și ți-e greu să crezi că există o înviere. E, Avram nu văzuse, n-auzise la vremea aia de niciun fel de înviere. Dar la întrebarea cum, el a zis, dacă Dumnezeu vrea, se va face și asta. Asta înseamnă credință. Noi am văzut, am auzit. El n-a auzit, n-a văzut. De-aia e tatăl credincioșilor. Și de-aia e tare el prin credință. Este omul obsedat de o chemare, este omul obsedat de o călătorie și omul obsedat de o destinație. Și omul care merge în pelerinajul acesta cu o singură ancoră, cu un singur punct de sprijin, Dumnezeu. Unde merge Avram? Nu știu. Dar de unde știi când o să ajungi? Îmi spune el. Avrame, dar cum? Cum se va face ca Sara va... Nu știu, dar știe el. Avrame, când vei primi Canaan? Nu știu, dar cine știe? Știe el. Și cum se va întâmpla că sămânța ta va fi când Dumnezeu zice să-l omori pe Isaac? Nu știu, nu înțeleg, dar se agață de credință sau prin credință de Dumnezeu. Aceasta înseamnă să fii tatăl tuturor credincioșilor. Aceasta înseamnă să fii pelerinul, tatăl tuturor străinilor și călătorilor în căutarea unei patrii mai bune, cerești, a unei cetăți ale care temenii sunt tari, puse de Dumnezeu care este ziditorul. Este Avram tatăl tău? Faci tu faptele tatălui tău? Ai lucruri de astea în viața ta care să semeni cu Avram? Sau îl obosești pe Dumnezeu și pe ceilalți cu cârtiri? Unde, Doamne? Cum, Doamne? Când? Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. Doamne, fă-ne parte de credința aceasta care duce la neprihănire în ochii Tăi. Amin.